spirituála. Duchovní Evropa.
2. března má v římskokatolickém kalendáři svátek blahoslavený Engelmar Unzeitig a s ním se vydáme na Šumavu.
Takže zůstaneme v Čechách?
No právě, že ne. Respektive ano a ne. Šumava samozřejmě dnes je v Čechách a po většinu dějin byla v Čechách, ale ne vždycky. Respektive Šumava, to je to pomezí. A my víme, že hořejšek Šumavy býval skoro celý německý, až dole to pošumaví na naší straně bylo české. A ta hranice, to znamená ta hranice česko-bavorská nebo česko-hornorakouská, byla většinou konstantní, ale ne zcela. A hlavně ve 20. století, jak víme, byla Šumava dvakrát přičleněna k Německu. Poprvé hned po roce 1918, kdy tam Němci řekli, ne, my v tom divném novém státě být nechceme, a vyhlásili provincii Böhmerwald, která dlouho netrvala, ale prostě byl ten jako krátký okamžik historický, kde Šumava nepatřila k Čechám. A potom znovu po Mnichovu. To znamená od podzimu 38 do jara 45 Šumava nepatřila k Mnichovu. A navíc Šumava není jenom v Čechách. Šumava je přece na druhé straně. My jsme zvyklí, že vejdeme tam úplně až nahoru, na tu hranici. Ale ta Šumava je i na druhé straně. Sklání se tam do Bavorska a Horních Rakous a vlastně i tam vypadá velmi podobně po té kulturní stránce a také po té náboženské stránce, protože Šumava bývala, musíme říci, už není samozřejmě, v zásadě celá katolická až na židovské obce. Tam lze doporučit i to muzeum v Kašperských horách, které připomíná to bývalé zaniklé osídlení židovské, ale jinak Šumava prostě byla celá katolická, jak ta česká, tak ta bavorská a rakouská.
Možná dneska už vnímají mladí lidé tu hranici úplně jinak, než jsme ji vnímali my, že jo, tam byla neprodyšná, kdežto teď si chodí po té Šumavě, ať po té či oné straně zcela svobodně.
Ano, jenom na té druhé straně dražší pivo, řekněme. A otázka je samozřejmě, jak moc na té a oné straně je jiná nebo stejná také něco jako politická morálka. To znamená, ne politická příslušnost, ale to, jak ti lidé vnímají svoji společenskou odpovědnost, to, jak se vztahují k něčemu, co je dál za těmi šumavskými vršky. A vlastně o tom si ale budeme dneska povídat. A dovede nás k tomu tedy, jak řečeno, blahoslavený Engelmar Unzeitig.
Něco
ano,
o něm.
Ano, samozřejmě. On se, prosím tě, jmenoval vlastně Hubert a nenarodil se na Šumavě, nýbrž v dnešním Hradci nad Svitavou, což byla tehdy německá obec v jazykovém ostrově bývalém, kterému se říkávalo Hřebešsko. A mimo jiné odtamtud z téhož jazykového ostrova pocházeli i předci Jakuba Demla, když má Jakub Deml tu knížku Mohyla. Ta cesta k předkům, k těm démelům, je obsáno německy Dehmel, tak to byli ti, co pocházeli vlastně z téhož kraje jako Engelmar Unzeitig, tedy Hubert Unzeitig původně. On studoval katolickou teologii v Bavorsku, tam se stal členem nějaké kongregace, tam přijal vlastně to řeholní jméno Engelmar a byl vysvěcen roku 1939 a poslán do diecéze Linec, ke které ovšem tehdy patřila i ta Šumava. Takže tady se nám to ukazuje.
I ta česká strana Šumavy.
Ano, protože to jsme už po Mnichově.
Ano.
To znamená, Šumava už nepatří k Čechám, ale patří vlastně v té době už prostě k německé říši, protože předtím vlastně už Rakousko bylo obsazeno, takže tam všude je německá říše a Šumava vlastně patří církevně správně pod Linec. A on byl poslán do obce Zadní Zvonková, která se dnes krásně jmenuje Zadní Zvonková, a my se tam vydáme s ním.
Takhle, když to říkáš jako historická fakta, tak vlastně si tam člověk nemůže promítnout takové ty konkrétní osudy lidí. Takže já se těším, až se dostaneme k těm, kteří tu Šumavu pojali literárně.
No, to víš, ono to těšení, když mluvíme o téhleté doby, to se nás jsme za války, tak to není moc veselé a vyprávění o Engelmaru Unzeitigovi taky není veselé, protože on je mučedník, on je blahoslaven jakožto mučedník, protože on tam tedy přišel 1939 a tehdy to byla velmi živá, poměrně početná obec, která už dneska neexistuje. Dneska je to na druhé straně Lipenské přehrady, tohoto příšerného komunistického vynálezu. Jako udělat jezero na koupání vysoko na Šumavě, na to opravdu může přijít jenom komunista, kde prostě neustále prší samozřejmě. A když člověk vlastně z té horní plané přejede přívozem na tu druhou stranu, tak tam je úplná tichá melancholie těch osad, po kterých zůstala už jenom jména. V přední Zvonkové je Kravín, cestou do zadní Zvonkové opuštěná pohraniční posádka s boudami pro ty zlé vlčáky, co už tam naštěstí nejsou. A tam, co byla ta obec, tak tam jenom kostel, kde sloužil Engelmar Unzeitig. A ten kostel obnovili rodáci, čili ti bývalí tamní obyvatelé šumavští německého jazyka v letech 1990 až 1992.
Docela často byli velkorysí po té revoluci. Já znám několik míst, kde se složili a obnovili právě kostel.
Ano, ano, ano. To je přesně to, že v dějinách, zvláště v tom 20. století, nastávala různá vyhnání. Různé etnické skupiny byly vyhnány z míst, kde žili po staletí. Konec konců tvoji předkové taky vlastně žili někde úplně jinde v Turecku a dneska tam žádní Řekové nejsou. A je to vždycky prostě strašlivé, nespravedlivé, bolestivé. Často u toho zemře množství nevinných lidí. Obvykle těch civilistů, protože ti, co měli nějakou zodpovědnost, a ti vojáci jsou dávno pryč. Teď jde ovšem o to, jak potom ti vyhnaní, respektive jejich potomci, jak se k tomu budou vztahovat. Ke staré vlasti a nové vlasti, jestli v té nové vlasti se usadí a zůstane to vzpomínání, zůstane nějaký sentiment, ty národy se nějak nakonec smíří, ono se jim do toho nechce, protože si udělali hnusné věci, ale často se to nějak více či méně stane, jako zaplať pámu prostě mezi Němci a Čechy na obou stranách Šumavy.
A to je asi případ zrovna tohohle našeho pohraničí.
Tak, přesně.
A pak jsou ale národy ovšem, které tam funguje po celá desetiletí, možná i staletí, něco jako vendeta a ty rody si to pamatují a mají touhu po krvi.
Ano, a jejich, abych tak řekl, kmenová ideologie jim říká, vy jste nevinné oběti, vy máte právo se vrátit, už je to třetí generace, ale my chceme zpátky, to je naše, všechno nám to vraťte a vyžeňte ty, co tam žijí dnes. Schválně nikoho nemenuji, ať si to každý srovná, o kom třeba taky mluvím. No a Engelmar Unzeitig přišel do situace, kde už tam vlastně Češi nebyli, respektive oni tam předtím ani stejně moc nebyli, protože, říkám, ten vršek Šumavy býval vždycky německý. Takže Engelmar se neangažoval nějak jakoby v těch česko-německých zápasech, protože tam, říkám, žádné nebyly. On se jenom občas během kázání vyslovil proti domácí politické praxi, jakou provozuje nacionální socialismus, doma vůči vlastním Němcům, vůči německy mluvícím lidem, speciálně vůči Židům, a to jsme roku 39, to znamená v době, kdy už jsou norimberské zákony, ale zdaleka ještě nejsou deportace, bude to všechno mnohem horší. No a nikdo z těch jeho dobrých farníků ho udal a Engelmar Unzeitig putoval do Dachau a tam žil poměrně dlouho. Prostě v Dachau byl kněžský blok. Na to člověk občas narazí v vzpomínkách i českých katolických kněží nebo vzpomínkách na české katolické kněze. Ono jich bylo tolik, že jim stálo za to tam vlastně udělat kněžský blok, který jakoby nebyl z těch nejhorších, vlastně oni měli jakási drobná privilegia, takže často tam ti lidé vlastně nějakou dobu přežili a uměli potom jako spíš na nemoce, než by byli popravováni. A to je právě případ Engelmara Unzeitiga, který tam vlastně pomáhal nemocným, takže se po něm zachvala vzpomínka, prostě přezdívka Anděl z Dachau. Ale při jedné z těch epidemií, které přišly na sklonku války, tak on sám tam zemřel. To znamená, on je skutečně, ať už tomu budeme říkat mučedník, jo, nebyl přímo popraven, ale prostě stál ho to život. Jo. Něco řekl. Jo.
Byl odvážný, to stačí tohle říkat.
A stál ho to život. A My bychom tady vlastně mohli skončit a říci ano, jsou prostě reální svatí našich časů, ale neskončíme, budeme pokračovat a zůstaneme ještě v té krajině Zalipném, u té zadní Zvonkové, protože tam je ještě jedna bývalá obec, která se jmenuje Josefův důl. A ta je ještě opuštěnější, tam je jenom cedulka na stromě, tady stával Josef Fodol. Tedy, já to musím ještě upřesnit, prosím tě, už je strašně dávno, kdy já jsem na tom výletě byl. Našel jsem poznámky z roku 2001, čili je klidně možné, že dneska už je to tam nějak všechno jinak, takže kdo to tam znáte teď ze současné doby a víte, že to je jinak, se omlouvám. Ano, já vám vyprávím vzpomínky z roku 2001. Ale to podstatné zůstává. A to je to, že Josef Fodol je spojen s jinou česko-německou osobností, taky křesťanskou, s člověkem, který nebyl ovšem kněz a nebyl mučedník, ale byl spisovatel a jezdíval tam na prázdniny a udělal z toho takové, řekli bychom, malé, skryté, zapomenuté centrum německé literatury. A ten někdo se jmenoval Johannes Urzidil. A to je člověk, který se celým svým dílem v tom 20. století hlásí k tradicím 19. století, k něčemu dobrému, co tam bylo. A to byla tradice toho, čemu se říkalo Landespatriotismus německy. Zemský patriotismus. To znamená, že se člověk vztahuje citově a takovým tím pocitem, kam patřím, kde jsem doma, k zemi, a jazyk, kterým tak činí, je méně podstatný. Bez pochyby už jsme na to tady během dějin Evropy narazili, protože před vznikem moderního nacionalismu toto byl vlastně ten dominantní způsob vztahování se lidí k nějakému kusu půdy, byl to prostě vztah k tomu kusu země a nikoliv prvotně k tomu jazyku. Byť jo, to jazykové taky často hrálo v tom roli, ale prvotně bylo to zemské. A tady tím klasikem zemského českého patriotismu na Šumavě je samozřejmě Adalbert Stifter, který má ten rodný domek v té Horní Plané. O tom jsme už taky tady si vyprávili. No a Johannes Urzidil vlastně přišel v těch 30. letech přilákán svojí četbou. Jeho tam přivedla četba Stiftera a potom se mu ten kraj v těch 30. letech stal domovem, paradoxně víc formálně než skutečně.
Jak to myslíš formálně?
Ano, to hned vysvětlíme. On totiž vlastně do roku 1933 pracoval jako zaměstnanec německé ambasády v Praze. A roku 1933 byl propuštěn jakožto demokrat a jakožto poloviční žid a potřeboval znova získat československé občanství, kterého se předtím musel zříci, aby mohl pracovat pro tu německou ambasádu. Což v těch 20. letech na tom tolik nezáleželo, ale teď samozřejmě od Hitlerova převratu na tom pochopitelně začalo záležet, takže on potřeboval znova občanství a na to potřeboval, aby mu nějaká obec v Československu udělila domovskou příslušnost. A roku 1934 mu tuhletu službu prokázala ta obec, kam on jezdíval už předtím na prázdniny, ta Zvonková, neboli tehdy, řekněme si to německy, Glückelberg.
A to se mu stalo osudným i pro jeho psaní?
Ano, přesně tak. Takže on tam vlastně reálně jezdil na ty prázdniny, on tam reálně nežil, podobně jako Thomas Mann, taky nežil v té obci ve východních Čechách, která mu udělala tehdy to občanství. Ale teď tam začal jezdit trošku častěji a začal jsem zvát svoje německé literární přátele Williho Haase, Emila Utice, Hugo Steinera Praga, takže se někdy dokonce mluvívá o takzvaném Josefodolském kruhu. A jak ta 30. léta tak zvolna temní a temní, tak lidé jako vždycky v těch situacích mívají tendenci tak se jako zhlukovat, scházet se, dělat si ty domácí slavnosti. Ta tuskula, řečeno s Ciceronem, jo, svět se nám temní, ale tak o to víc. Buďme rádi, že jsme tady společně. Čemu se latinsky říká locus amenus, to příjemné, šťastné, klidné místo. No ale potom přijde rok 1938 a po Josefodolském kruhu je veta a oni většinou uprchli, protože to většinou byli Židé a Urzidil sám byl tedy jenom poloviční Žid, i když vlastně katolík, ale víme, že kdyby býval neutekl, tak mu to nepomohlo a Paradoxně, když člověk jde hledat Urzidilu v hrob, najde ho v Římě. Na to si taky nevymyslíš. V Římě hned vedle Vatikánu, nebo vlastně ve Vatikánu, je takzvané Campo Santo Teutonico, takový malinkatý hřbitůvek. Člověk musí na určitém konkrétním místě poprosit švýcarskou gardu německy, říci, že se chce podívat na Campo Santo Teutonico, oni ho tam pustí. A tam je, kromě různých jiných Němců katolických, kteří umřeli v Římě, také Johannes Urzidl.
Od hrobu zpátky k literatuře. Martine, napsal taky nějaký román o Šumavě?
Prosím tě, o Šumavě nenapsal žádný román. On napsal o Šumavě několik povídek a několik textů esejistických nebo vzpomínkových. A souborně to vyšlo roku 1999 pod názvem Poslední gast, der letzte gast, přímo tam v Horní Plané, v nakladatelství Srdce Šumavy. A to vlastně nejsou texty, které by byly nějak literárně průlomové. Jo, on patří k té pražské německé literatuře, ale není to Kafka, jo, či není to někdo, kdo jaksi bourá literární normy, ale to není nutné. Jo, na to, aby byl někdo dobrý spisovatel a aby to dílo bylo dobré i v etickém smyslu, na to nemusí být jaksi bořitel literárních norem. On je takový vlastně kultivovaný vypravěč v duchu Adalberta Štiftra a v těch povídkách právě líčí tu starou starosvětskou Šumavu a právě i toho Štiftra. Ten Štiftr se mu vlastně stává literární postavou, jakoby vyvolával toho Štiftrova ducha, ne okultisticky, ale jakoby v tom duchovním, tom jaksi přeneseném smyslu. Ano, Štiftra teď tady potřebujeme v době, kdy se ti Češi a Němci tady začínají také strašně hádat.
Martine, víš, čeho jsem si na těch povídkách všimla? Že když jsou z té Šumavy, tak tam má ty výjety i na pět řádků, i delší a je to ten štiftrovský způsob. Ale když vypráví sluštička z Prahy, jak páni odjeli, neví kam a nechali jí tady všechno, tak je to úplně, kdybych nevěděla, tak bych řekla, že je to Poláček. Takový vypravěčský styl, krátičký věty, vtipný jsou často přesto, že jde o vážné věci. Takže je to běžné, že si takhle vlastně autor přizpůsobí i ten styl krajině?
Samozřejmě, že to je běžné, že různí autoři, pokud jsou to autoři hodní toho jména a ne autoři takových těch historických pseudoduchovních románů, které by klidně mohla psát umělá inteligence, tak jsou samozřejmě schopni pracovat se stylem. A to dělá velkou literaturu. A já tě poprosím o jeden úryvek z Urzidila. Bude velmi šumavský a bude velmi štiftrovský, protože u Štiftra hraje velmi důležitou roli ten motiv rozhlížení se po Šumavě. To, že člověk někde stojí na nějakém kopci a dívá se a rozumí tomu kraji, kde je co a proč to tam je. A podobně to činí i ti Urzidilovi hrdinové.
Svah byl pokryt drsnými chomáči vysoké trávy a byly po něm rozsety velké balvany. Rozeklaný skalní útvar na vrcholu pak propůjčoval Partelbergu ráz téměř alpský. Dobře se tam sedělo a rozhlíželo do dály. Bylo vidět louku, na které se pásly krávy, ves a nad ní širokou střechu kostela, hřbitov s kříži a náhrobními kameny a ještě dál oblouk polní cesty vinoucí se do Horní Plané, Vltavu a zvlněné výšiny, za nimiž se donekonečna prostírala daleká česká zem. Čechy jsou čtyřúhelník, stojí na jednom svém cípu a my blízko toho cípu bydlíme, učil ho otec. Uprostřed je hlavní město Praha. Morava je trojúhelník a Slezsko vypadá jako psí hlava s obojkem. To jsou země koruny české. Po svědci, který byl pražským biskupem a apoštolem pohanů, ti bylo dáno jméno Adalbert. Ten Čech, co chodí každého čtvrt roku pro plátno, ti vždycky říká Vojtěchu. To je Adalbert v jeho řeči. Vltava, která v údolí tvoří to podivně líbezné srdce a obrací svůj tok, jako by se chtěla vrátit zpátky do lesů a jako by snad vůbec nechtěla opustit zdejší nivy, rozhodne se nakonec v ohybu podobném proklenutí nasměrovat svůj proud ku Praze. Voda, kterou vidíš před sebou, tam doplyne za pár dnů. Ty však Prahu nedohledneš. Já sám jsem tam ještě nebyl. Chlapec obrátil zrak jiným směrem a našel stezku, která se přehoupla přes hranici do Schöneben, na vysoký jižní svah Šumavy, kde už nejsou Čechy, ale Rakousko. Lidé tam jsou jiní. Pijí, říkal otec, víc víno než pivo. Ovšem Rakousko byl i název celého toho velkého císařství. Všichni Češi se mohli zvát i Rakušany, avšak Rakušané ze Schöneben se už Čechy zvát nemohli. Ten člověk, co za otcem chodíval z českého kraje, ovšem vždycky tvrdil, že skuteční Češi jsou jen ti, kdo mluví česky, a ne ti, kdo Čechy pouze obývají. Otec však byl toho názoru, že německy mluvící Češi patří k Čechám jako jiní. Jednou přitom došlo málem k hádce a matka musela rychle přinést láhev borůvkového vína, aby muži přišli na jiné myšlenky.
Ano, kéž by stačilo borůvkové víno. Tak, teď jsme si vyprávěli o lidech usilujících o smíření a dobro a pokoj a toleranci a tak dále. Ale ono to má vždycky druhou stránku, protože jinak by to zlo tam nevzniklo. Ono to má taky prostě tu stránku nacionalistickou a představitele toho nacionalismu. A tam musíme říci, i mezi nimi jsou a byli lidé hlásící se k církvi katolické a i mezi nimi byli spisovatelé. I mezi nimi byli umělci. To, že někdo je nacionalista, neznamená, že se to vylučuje s tím, že to je velký umělec. Takže já tady chci promluvit ještě o jedné šumavské osobnosti, která řeší přesně tyhle samé otázky. To znamená, je ta Šumava vlastně tedy v Německu, nebo v Čechách, nebo v Rakousku, nebo co to, nebo je sama vlastně pro sebe, nebo co to vlastně je. A ta osoba se jmenuje Hans Vaclík. A to je, prosím tě, nejvýznamnější německojazyční spisovatel Šumavy, který se narodil na české straně, většinu života žil na české straně, ale ještě, prosím, jak slyšíš to jméno Vaclík? Samozřejmě, jeho předkové byli Češi, respektive měli české příjmení Vaclík, což je vlastně zkomolený Václav. A teprve on se vlastně stal tím německojazyčním nacionalistou, který vlastně v celém svém díle prozaickém, velmi rozsáhlém, vyjadřuje pořád jednu a tutéž myšlenku. Šumava je Německo, Šumava je Evropa, jo, což pro něj vlastně je totéž, a Češi tam nepatří. Češi jsou ti cizí. Češi jsou ti, co přicházejí z té divné druhé strany ze spoda a vlastně tam vnášejí něco, co tam není původní.
A o tom ve svém díle píše, a to ještě krásně?
Píše o tom krásně, skutečně to je velký spisovatel.
Jo, takže si představuju, že ty povídky jsou plné českých lidských charakterů, ale jsou takové, že si člověk říká, aha, tak tady vyrůstá asi jeho problém s Čechy.
Ne, takhle to není, takhle to není. On má v některých prózách českojazyčné postavy, to je hlavně román O Böhmen, který se ale neodhrává na Šumavě, ale v Praze, čili O Čechy, kde ovšem líčí české vlastence jako takové groteskní figury, které vážně věří v rukopisy a vlastně jsou to stejně jenom pomílení Němci, kteří se někde popletli a rozhodli se, že budou něčím jiným. Ale na té Šumavě, tak jak on ji popisuje, tam vlastně žádní Češi nejsou. Tam jsou buď to ti domácí, co tam žijí, a to jsou ti prostě dobří němečtí sedláci, a nebo to jsou hrdinové, kteří procházejí Šumavou a kultivují ji. Jo, ten základní model Vaclíkových románů, kterých je skutečně hodně, on byl velmi plodný autor, je, že nějaká významná postava prochází Šumavou, potká se tam s místním lidem, říká, o, tady je dobrý, učenlivý lid, tady jednou, až sem přijde více civilizace, tady to všechno rozkvete a jde zas někam dál. Takže jedním z takových hrdinů, který prochází, je Faust, čili on má vlastně Fausta na Šumavě, nebo je to německý skladatel Karl Maria von Weber, a to je novela, která jako jedna z mála z Václíkova díla byla přeložena do češtiny, jmenuje se Weberova romantická cesta. Kromě toho bylo přeloženo vlastně jenom několik pověstí, protože taky jsem nesbíral pověstí. Jako typický regionalistický autor se zabývá tím sbíráním těch různých, jako jaká strašidla tam, kde byly. A nebo je to farář, který vlastně slouží v takové šumavské obci a snaží se jí kultivovat. Proto ten náš pořad se vlastně jmenuje Faráři z obou stran Šumavy, protože i ten Václík má literárního faráře. To je román, který se jmenuje Der Pfarrer von Dornloch. Já teď toho kolegu nebudu jmenovat, ale jeden kolega germanista přičasem říkal, že se chystá ten román přeložit a že by to mělo být pod názvem Farář z Trnové. Zatím to nepřeložil, tak já jenom tady veřejně říkám, že kdo si má nápad, že by se to mělo přeložit, protože to je skutečně velký a dobrý román. A to je román, který se odehrává za 30leté války. Tam vanou ty prostě vichry nenávisti, války, vojska, mory a tak dále. A ten farář se snaží nějakým způsobem to tam kultivovat, ochraňovat ty lidi a zároveň řešit jejich reálnou náboženskou víru. Protože on je prostě katolický farář, to tam jako jinak, to jsme v téhle oblasti, tady jinak nebylo. A on zjistí, že ti venkované uctívají takový jako pohanský idol, že ho tam vlastně mají na rohu vedle kostela, že ho tak jako po bohoslužbách, když se k němu přijdu, tak jako otlapkávají ručičkama. A ten farář je úplně zděšený, říká, čemu to tady ty lidi věří, musím to vysvětlit, že tohle jako nemůžou. No, a teď tam vznikl ten jakoby náboženský konflikt.
A židé Václíkovi nevadili?
Prostě, to je zvláštní věc. Ano, tenhle ten skutečně antičeský nacionalista přitom není antisemita. Většinou ty procesy jsou historické a pokud tam dojde na židy, tak jsou to typické nevinné oběti nenávisti. Jo? Tam jsou prostě scény protižidovských násilností, které jsou ale líčeny z autorského hlediska, které říká, podívejte se, tohle to je špatně. Jo, především v těch 30. letech jaksi není antisemita. Nicméně prostě vstoupil do NSDAP, účastnil se tam jaksi té nacistické zprávy, neže se podílel aktivně na zločinech. Jo, to ne. Ale byl ten, který prostě říkal a pak tam jako vykonával tedy to, že tady to prostě české není, Češi tady nemají co dělat. Takže byl po válce odsunut okamžitě. Tam dokonce byl otázka, jestli vlastně nebude souzen. Jo, a zemřel vlastně na bavorské straně u Řezna. A pokud se ví, tak jako velmi naštvaný, že se vlastně stala nějaká strašlivá nespravedlnost. Takže bychom po katolicku řekli, prosme Boha, ať na přímluvu blahoslaveného Engelmara Unzeitiga už nikdy tohleto nenechá rozhořet.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.